การทำความเพียรการพัฒนาจิตใจในรูปแบบก็ต้องให้ความเอาใจใส่ในรูปแบบนั้นพอสมควรเรียนรู้สังเกตตัวเองตั้งแต่เรื่องของอิริยาบถเรานั่งอย่างไรในอิริยาบถไหนยังจะเอื้อที่สุดต่องานสิ่งที่สังเกตได้ง่ายก็คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดน่าจะอยู่ที่หลังนี่เราจะนั่งกับพื้นไม่นั่งกับพื้นก็ไม่เป็นไรถ้านั่งกับพื้นได้นั่งขัดสมาธิร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงเพื่อจะภาวนาได้นานแต่ถ้าถึงจะนั่งเก้าอี้แต่เราไม่พิงแต่ก็ยังมีการรู้สึกรับผิดชอบร่างกายด้วยเองก็ไม่ผิดอะไรแต่ไม่ว่านั่งกับพื้นหรือไม่นั่งกับพื้นถ้าหลังไม่ตรงก็ชวนให้ง่วงได้ง่ายการนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งก็เป็นการป้องกันความงุ่งเหงาหาวนอนอยู่ในระดับหนึ่งที่เราอาจจะจินตนาการอาจจะนึกเหมือนกับว่ามีเชือกดึงกระหม่อมขึ้นสู่เพดานที่จะช่วยให้เราได้อิริยาบถที่ตรงแต่ไม่เกร็งที่เราต้องการในการภาวนาจิตก็พร้อมที่จะเคลื่อนไหวพร้อมที่จะฟุ้งซ่านเป็นคิดโน่นคิดนี่อยู่แล้วแต่การให้ร่างกายเรานิ่งก็ไม่ถึงกับห้ามไม่ให้คิดแต่ก็ช่วยอยู่ในระดับหนึ่งดังนั้นในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งจะวางขาอย่างไรจะวางมืออย่างไรก็แล้วแต่ถนัดแต่ที่ไม่ให้ขาดก็คือการนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งและการนั่งตัวนิ่งทีนี้ความคิดฟุ้งซ่านความคิดเรื่อยเปื่อยก็เป็นธรรมดาของพุทธชนธรรมดาเสื่อจนกว่ามานั่งสมาธิภาวนาจึงจะได้รู้ตัวว่าโอ้เหมือนเป็นบ้าเลยถ้าเราไม่นั่งหลับตาไม่สนใจดูจิตใจของตัวเองโดยตรงเราก็จะไม่รู้สึกถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาดังการนั่งขัดสมาธินั่งตัวตรงจะไม่เกร็งตัวนิ่งมาทำการคุ้นเคยกับจิตใจตัวเองเบื้องต้นอาจจะตกใจเหมือนกันไม่เคยนึกว่าจะวุ่นวายขนาดนี้จะเด้อขนาดนี้พอเราเจอความฟุ้งซ่านเจอความวุ่นวายแห่งจิตใจก็ถือว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วเราจึงได้รู้ว่าโอ้จิตใจของเราเนี่ยมันปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ต้องจัดการ ซึ่งในการที่เราจะชวนให้จิตใจปล่อยวางความสนใจความหมกมุ่นอยู่กับความคิดต่างๆเราต้องให้จิตมีที่อยู่เหมือนจะห้ามไม่ให้จิตไปเล่นหรือไม่ให้เด็กไปเล่นแล้วเด็กจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมีบ้านต้องมีที่ปลอดภัยให้อยู่และที่น่าอยู่นี่เราจะให้จิตใจเรายอมเสียสละความเพลินอยู่กับความคิดความเพลินอยู่กับความจำไม่ใช่ง่ายเราจึงต้องมีที่อยู่ให้จิตที่ปลอดภัยที่น่าอยู่ให้เป็นทางเลือกสิ่งนี้เราเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานหรือวิหารธรรมเป็นวิหารที่อยู่ของจิตในวิหารธรรมหรือในอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายซึ่งมีมากมายวันนี้เราเลือกอานาปานสติหรือการกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจถ้าจิตใจอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันอย่างพอใจอย่างรู้ตัวความดิ้นรนที่จะไปคิดจะไปจำไปปรุงแต่งอะไรต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากนั้นสิ่งที่ท้าทายสติปัญญาของเราว่าทำยังไงจิตใจของเราจะพร้อมหรือจะพอใจจะยอมอยู่กับลมหายใจที่จะกล้าปล่อยวางความเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆเราคงสังเกตได้ทันทีว่าการบังคับไม่ได้ผลแต่พยายามบังคับจะเครียดอย่างเดียวเราจึงต้องภาวนาในลักษณะที่ความเพียรความพยายามความตั้งใจความจริงใจจะมีพร้อมกับความผ่อนคลายคนเราส่วนมากเวลาตั้งอกตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะไม่มีความรู้สึกผ่อนคลายเลยและในทำนองเดียวกันเวลาเรากำลังพักผ่อนย้อนใจกำลังสบาย ก็ไม่มีความรู้สึกว่าเพียรว่าพยายามว่าตั้งอกตั้งใจสิ่งใดเลยเรามักจึงมักเข้าใจว่าความเพียรความตั้งใจก็ขั้วหนึ่งความผ่อนคลายก็อีกขั้วหนึ่งแต่ที่จริงมันไปด้วยกันได้และนี่เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากการภาวนาพอเมื่อการกำหนดลมหายใจมีทั้งความตั้งใจด้วยความผ่อนคลายด้วยจิตจึงจะอยู่ความการทำความเพียรของเราจึงจะก้าวหน้าอันอาการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการกำหนดลมหายใจคอยให้ข้อมูลกับเราอย่างเช่นมีอาการตึงเครียดนิดๆหรือหายใจไม่สะดวกหรือสึกอึดอัดมันจะเป็นอาการของความตั้งใจที่ขาดความผ่อนคลายถ้าจิตใจเราสบายแต่ว่าสบายซะจนคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยๆหรือว่าง่วงเหงาหานอนไปแสดงว่าความผ่อนคลายมีอยู่แต่ขาดความเพียร นั้นเราก็ค่อยปรับอัตราความเพียรอัตราความผ่อนคลายให้พอดีกับความต้องการของจิตใจในแต่ละขณะมีการกำหนดลมหายใจแล้วเรายังไม่อยู่หรือยังไม่ค่อยชำนิชำนาญเรายังไม่ต้องกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งของกายถ้าเรากำหนดอย่างง่ายๆแบบลวมๆซะก่อนเช่นเราตามลมเข้าตามลมออกโดยการตั้งข้อสังเกต3จุดจุดแรกคือปลายจมูกจุดที่2คือหน้าอกจุดที่3คือท้องก็สังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่าน3จุดเหล่านี้คือเป็นการดูลมในวาระที่ค่อนข้างจะกว้างและไม่เจาะจออยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเร็วเกินไปนั้นเราสังเกตลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกผ่านหน้าอกจบที่ท้องหายใจออกจุดเริ่มต้นอยู่ที่ท้องที่สองผ่านหน้าอกแล้วก็ออกจากกายที่ปลายจมูกดังนั้นก็รู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของร่างกายพร้อมกันเลยเหมือนร่างกายเราเป็นลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองยุบพองหายใจเข้ารู้สึกอาการพองตั้งแต่ศีรษะไหลลงไปถึงเท้าหายใจออกให้ยุบหายใจเข้าพองหายใจออกยุบให้รู้สึกอยู่ในทุกส่วนของกายอยู่ในศีรษะในคอในหัวไหล่ในแขนในมือนิ้วมือในลำตัวในตะโพกในขาในหัวเข่าในน่องในเท้าในนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกต่อลมในทุกส่วนของร่างกายถ้าหากว่ากำลังง่วงเหงาหานอนในการกระทำเช่นนี้พร้อมกับสัญญาในแสงสว่างจะช่วยได้เยอะหายใจเข้าในส่วนที่ร่างกายแล้วพองตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าให้รู้สึกมันสว่างหายใจออกมันสว่างเหมือนกับเราแผ่ความสว่างออกไปทุกทิศทุกทางข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาข้างบนข้างล่างนี่เมื่อเราได้เจริญสติกับลมหายใจดังกล่าวด้วยการตามลมเข้าตามลมออกหรือว่ารู้สึกเหมือนร่างกายคือลูกโป่งออกซิเจนที่ยุบพองยุบพองถ้าทำได้สมควรพอสมควรแล้วจิตใจไม่ค่อยวอกแวกแล้วจึงควรเลือกจุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นที่พิจารณาลมต่อไปนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่ชอบดูลมหายใจแล้วปลายจมูกริมฝีปากไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ถูกและถูกที่สุดมันแล้วแต่ความพอใจของเราความสบายของเราแต่เมื่อเลือกจุดใดจุดหนึ่งแล้วอย่าพึ่งตามลมเข้าไปอีกให้อยู่ตรงนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตู นี่ในการที่จะน้อมจิตให้อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องอย่าไม่ขาดสายเลยเบื้องต้นเราอาจจะใช้คำบริกรรมช่วยเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนั้นอาจจะนับลมหายใจหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3ถึง5ถ้าได้1 1 2 2 3 3ถึง5โดยไม่เผลอเราก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6เริ่มต้นใหม่1ถึง7 1ถึง8แล้ว1ถึง9 1ถึง10เรามีการท้าทายตลอดเวลาจะคิดยังไงจะมองยังไงจะวางใจยังไงมันก็พอมันจึงจะพอใจกับลมหายใจจิตเพลอแล้วเรื่องธรรมดาอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งรำคาญให้อภัยตัวเองแล้วก็ตั้งต้นใหม่สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมคอยสอดแนมดูการทำงานของสติเราว่าพอดีไหมดึงไปไหมย้อนไปไหมต้องดูเป็นระยะระยะอย่างนั่งตัวตรงไหมอย่าให้จิตใจเราสบายเกินไปสบายเกินไปสติจะย้อนเราจะเกิดอาการงัวเหงาหานอนได้ง่ายนั่งตัวตรงเมื่อเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งให้จิตใจอยู่กับลมหายใจต่อไปเพื่อให้จิตสงบมากขึ้นไม่มีจุดใดถูกจุดใดผิดตรงไหนที่เรารู้สึกสบายรู้สึกอยู่กับลมได้ลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจชัดเจนจะอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ในรูจมูกอยู่ริมฝีปากก็ได้จะอยู่ที่คอที่ท้องที่หน้าอกก็ได้นั่นจะเป็นจุดอยู่กับลมรู้ลมอยู่ตรงจุดนั้นเรานับลมหายใจแล้วเราบริกรรมพุทโธแล้วเราอยู่กับอาการของลมล้วนๆเราก็ตัดสินว่าจะอยู่อย่างไรจิตจึงจะยอมอยู่ตรงจุดนั้น การกำหนดลมหายใจก็คือคุสลูบายคือเป็นเทคนิคที่เราได้เห็นจิตใจของตัวเองและจิตใจมีอารมณ์มากกำหนดได้ยากจิตใจมีอารมณ์เดียวก็เห็นได้ง่ายขึ้นมากในการอยู่กับลมหายใจเพื่อให้จิตผู้รู้ลมหายใจปรากฏให้จิตใจเรารู้ได้เห็นตัวเองจิตเห็นจิตในเบื้องต้นเรากำหนดลมหายใจโดยไม่ระบุจุดใดจุดหนึ่งให้ทำความคุ้นเคยไว้ก่อนให้ ปล่อยวางความฟุ้งซ่านของจิตได้พอสมควรจึงน้อมให้จิตอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายจนกระทั่งในที่สุดแล้วลมหายใจแผ่วเบาและเกือบจะหายไปเลยก็เลือดแต่จิตใจล้วนๆเราก็กำหนดตัวจิตต่อไป